της Τυρινής τελέσαμε των πρώτων κατανυκτικών εξωτερινών κατά τη διάταξη της λατρείας της Αγίας μας Εκκλησίας. Και ακούσαμε το πρωί ότι η ημέρα είναι αφιερωμένη εις την έξοδο των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο. Και επειδή πρέπει να ξέρουμε τι είναι ο Παράδεισος, γιατί χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη και την έννοια συνεχώς στη ζωή μας, θεώρησα ότι την ομιλία μου πρέπει να την αφιερώσω στο να παρουσιάσω τη διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας περί του Παραδείσου. Και έτσι να ξέρουμε τι ακριβώς εννοούμε, αλλά και να καταλάβουμε τι στερήθηκαν οι πρωτόπλαστοι πρώτον και δεύτερον εμείς και πού μας οδηγεί ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός με το μυστήριο της Θείας Οικονομίας και Φιλανθρωπίας. Και για το σκοπό αυτό επέλεξα να ακούσουμε τον Άγιον Ιωάννη των Δαμασκηνών, ο οποίος είναι πρίτανης της θεολογίας της Εκκλησίας μας, πώς εκείνος διατυπώνει τη διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας, για να ενημερωθούμε αλλά και να χαρούμε πνευματικά. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Πατέρας: επειδή επρόκειτο ο Θεός να πλάσει τον άνθρωπο από ορατή και αόρατη κτήση, κατ' εικόνα οικία και καθομοίωση, σαν ένα βασιλιά και άρχοντα ολοκλήρου της γης και των όσων υπάρχουν σε αυτή, εγκαθιστά γι' αυτόν κάτι σαν βασίλειο, όπου μένοντας θα έχει τελεία και ευτυχισμένη ζωή. Είδατε τι ωραία, τι γλαφυρά, τι ζεστά γράφει ο Άγιος Πατέρας. Αυτός λοιπόν είναι ο Θείος Παράδεισος, φυτευμένος με τα χέρια του Θεού στην Εδέμ, τόπος ευφροσύνης και χαράς, γιατί η Εδέμ ερμηνεύεται ως τρυφή, τοποθετεί μέλος στην Ανατολή, ψηλότερα από όλη τη γη, με ήπιο κλίμα και τριγύρω φωτισμένος με λεπτό και πάρα πολύ καθαρό αέρα, έχοντας για στολίδια αϊφαλή φυτά, γεμάτος ευωδία και φως, ξεπερνώντας κάθε φαντασία ομορφιάς και αισθητής λαμπρότητος. Ήταν πραγματικά θείος τόπος και ταιριαστή κατοικία του κατοικώνα Θεού δημιουργήματος, όπου κανένα από τα άλογα ζώα δεν αυγιζόταν, αλλά μόνο ο άνθρωπος, το πλάσμα των θείων χεριών. Δεν υπήρχαν εκεί, λέει, ζώα, μόνος ο άνθρωπος. Έχοντας λοιπόν όλα αυτά υπόψη μας, καταλαβαίνουμε γιατί η περιοχή αυτή μισήθηκε από το διάβολο και συνέχεια έχει αναστατώσεις, πολέμους και άλλες καταστροφές. Μέσα σε αυτόν ο Θεός φύτεψε το δέντρο της ζωής και το δέντρο της γνώσεως. Το δέντρο της γνώσεως σήμαινε προσπάθεια και δοκιμασία και άσκηση για την υπακοή και την παρακοή του ανθρώπου. Γι' αυτό και ονομάστηκε δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, ή γιατί έδινε γνωστική δύναμη σε όσους κοινωνούσαν με τη φύση τους, πράγμα που είναι καλό για τους τελείους, αλλά κακό για τους ατελέστερους, ακόμα και για τους ακρατείς, κατά την αίσθηση, όπως είναι βλαβερή η στερεή τροφή για αυτούς που έχουν ανάγκη από γάλα. Πάντως ο Θεός που μας έκτισε δεν ήθελε, προσέξτε από εδώ και κάτω, να μεριμνούμε και να πολυπραγμονούμε, ούτε να γίνουμε φροντιστές αφού γευθήκαμε τις και προνοητές της ζωής μας. Αυτό δηλαδή που έπαθε ο Αδάμ, γιατί αφού γεύθηκε κατάλαβε ότι ήταν γυμνός και έκανε για τον εαυτό του πρόχειρο κάλυμα, παίρνοντας φύλλα σικιάς, κάλυψε το σώμα πριν να γευθούν τον καρπό. Ο Αδάμ και η Εύα ήσαν γυμνοί αμφότεροι και ούκ ισχύνοντο. Ήσαν απαθείς και έτσι απαθείς ήθελε ο Θεός να είμαστε, γιατί αυτό είναι γνώρισμα άκρας απαθίας. Ακόμα και αμέριμνοι, έχοντας ένα μόνο έργο στον Παράδεισο. Ποιο? Το έργο των αγγέλων, να υμνούμε ακατάπαυστα και διαρκώς τον κτίστη και δημιουργό μας και να ζούμε ζωή υψηλή, θεωρώντας τον Θεό και γι' αυτό να αφήνουμε το έργο της μέριμνας μας. Αυτό ακριβώς μας είπε και με τον προφήτη Δαβίλ ο Θεός, λέγοντας «Επίρριψον επί Κύριον την μέριμνά σου και αυτό σε διαθρέψει». Και στα Ιερά Ευαγγέλια προς τους μαθητές του διδάσκοντας λέγει «Μη μεριμνήσετε τη ψυχή ημών τι φάγετε και το σώμα τι ημών τι ενδύσεστε». Και πάλι «Ετείτε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν». Και προς τη Μάρθα είπε «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε εστί η κρύα. Μαρία δε την αγαθή μερίδα εξελέξατο, ήτης ουκ αφαιρεθήσετε απ' αυτής». Και ότι κάθισε δηλαδή δίπλα του και άκουγε τα λόγια του. Βλέπετε λοιπόν πώς φωτίζεται η ζωή του ανθρώπου με τα λόγια της Γραφής. Μας τα υπενθυμίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, για να δούμε ότι όλα είναι σύμφωνα με το Λόγο του Κυρίου μας. Έπειτα, το δέντρο της ζωής σημαίνει ή το δέντρο που έχει παρεκτική ενέργεια ζωής, αυτό που δίνεται για βρώση στους αξίους της ζωής ή σε αυτούς μόνους που δεν είναι υποδουλωμένοι στο θάνατο. Το δέντρο της ζωής αντικαταστάθηκε από τη Θεία Κοινωνία, από το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Αλλά είδατε τι παρατηρεί ο Άγιος Ιωάννης, ότι αυτό δίδεται εις βρώση στους αξίους της ζωής και σε αυτούς μόνους που δεν είναι υποδουλωμένοι στο θάνατο. Δεν είναι διατροπή εφοβαλικές το να σας υποδεικνύουν ότι πρέπει να έρχεστε με ψυχές καθαρές που καθαρίζονται με τη μετάνοια στη Θεία Κοινωνία. Προχωρούμε. Μερικοί λοιπόν φαντάστηκαν τον Παράδεισο αισθητό, άλλοι πάλι νοητό. Όμως εγώ νομίζω ότι όπως ο άνθρωπος έχει πλαστεί αισθητός και συνάμα νοητός, έτσι έπρεπε να είναι και ο ιερότατος τόπος του, το βασιλιό του δηλαδή, και αισθητό και συνάμα νοητό. έχοντας διπλή έμφαση, γιατί με το σώμα ενώπιζόταν στο πολύ όμορφο και θεότατο χώρο, όπως διηγηθήκαμε, με την ψυχή δε διέμενε σε υπέρτερο και ασύγκριτο και ωραιότερο τόπο, έχοντας εκεί ένικο το Θεό και Αυτόν λαμπρό ένδυμα, περιβεβλημένο στη χάρη Του και απολαμβάνοντας το μόνο γλυκύτατο καρπό της θεωρίας Του σαν κάποιος άλλος άγγελος και τρεφόμενος με αυτή. Γι' αυτό ακριβώς ονομάστηκε και δέντρο της ζωής, γιατί η γλυκύτητα της Θείας Μεθέξεως μεταδίδει σε αυτούς που κοινωνούν ζωή και δεν διακόπτεται από τον θάνατο. Με τον ίδιο τρόπο ονόμασε ο Θεός και κάθε δέντρο του Παραδείσου, λέγοντας από παντός ξύλου του εν το Παραδείσου, δρόση φάγεστε, γιατί αυτός είναι το παν, στον οποίο και διαμέσου του οποίου υπάρχει το παν. Εξάλλου το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού σημαίνει τη διάγνωση της τρυφής και πολύμορφης θεωρίας. Αυτή είναι η επίγνωση της οικίας φύσεως, η οποία είναι καλή στους τελείους και σε αυτούς που έζησαν τη Θεία Θεωρία, προβάλλοντας από τον εαυτό της το μεγαλείο του Δημιουργού και σε αυτούς που δεν φοβούνται καμιά μετάπτωση, γιατί με τον χρόνο έχουν φτάσει σε μια τέτοια θεωρία, αποκτώντας κάποια έξι, ενώ δεν είναι καλή στους νέους ακόμα και ακρατής κατά την επιθυμία, τους οποίους κατά τη φυσική κατασκευή η δαιμονία του δικού του σώματος για το αβέβαιο της διαμονής στο καλό και για το ότι δεν στερεώθηκαν πάγια στην προσεδρία του μόνου καλού που σέρνει προς το σώμα και τους οδηγεί στη σύγχυση. Το διπλό νομίζω, έτσι διπλό νομίζω το Θείο Παράδεισο και αληθινά παρέδωσαν οι θεοφόροι πατέρες που δίδαξαν, είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι δυνατόν να νοήσουμε κάθε δέντρο ως την επίγνωση της Θείας Δυνάμεως που προέρχεται από όλα τα κτίσματα, όπως λέγει ο Θείος Απόστολος Παύλος. Τι λέει, τα γαραόρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου της ποίημασι καθορούμενα καθοράτα. Το έχει γράψει στην προς Ρωμαίους επιστολή. Και από όλες αυτές τις έννοιες και θεωρίες, από τη φύση της, πιο υψηλή είναι αυτή που βρίσκεται σε μας, εννοώ τη σύστασή μας, όπως λέγει ο Θείος Δαβίδ. Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού, δηλαδή από τη φυσική κατασκευή μου. Δεν ξέρω οι αμαρτωλοί αν μπορούν να πούνε ότι κατανοώντας την ψυχή τους και το σώμα τους γνωρίζουν τον Θεό μέσα από την αστάθεια και τις αμαρτίες του. Αυτή ήταν επισφαλής στον Αδάμ, που ήταν ακόμα νεότευτος για τις αιτίες που είπαμε, ή μπορούμε να νοήσουμε το δέντρο της ζωής ως τη θειότερη έννοια που προέρχεται από όλα τα αισθητά και ως την αναγωγή διαμέσου αυτών στον γενεσιουργό και δημιουργό και αίτιο των όλων, όπως ακριβώς ονόμασε και κάθε δέντρο το ολοκληρωμένο και αδιαίρετο φέρνοντας μόνη τη μέθεξη του καλού, ενώ δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, την αισθητή και ειδονική βρώση που φαινομενικά γλυκαίνει, ενώ στην πραγματικότητα οδηγεί στη γεύση των κακών. Αυτόν που μετέχει σε αυτή, γιατί λέγει ο Θεός, από παντός ξύλου του εν το παραδείσου βρώσει φαγή. Διαμέσου όλων των πτυσμάτων νομίζω ότι ο Θεός θέλει να πει, ανέβα σε μένα το Δημιουργό και δρέψε από όλα έναν καρπό, εμένα που είμαι η πραγματική ζωή. Όλα ως καρποφορήσουν σε σένα ζωή και κάνε τη μέθεξή μου συστατικό της δικής σου υπάρξεως. Έτσι θα γίνει ο θάνατος. Από δε του ξύλου, του γινώσκην καλών και πονηρών, πού φάγεστε από αυτού. Και δάν ημέρα φάγετε από αυτού, θανάτου αποθανείστε. Γιατί η αισθητή βρώση, η νική δηλαδή, από τη φύση της είναι αναπλήρωση αυτού που χάθηκε και αποβάλλεται ως άχρηστη και φθαρμένη ύλη και είναι ακατόρθωτο να διαμένει άφθαρτος αυτός που μετουσιώνει την αισθητή βρώση. Αυτά μας λέγει ο Άγιος Πατέρας μας Ιωάννης ο Δαμασκηνός για τον Παράδεισο. Αυτόν που απολέσαμε και στον οποίο πρέπει να αγωνιστούμε να εισέλθουμε. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και εγώ σας τα ανέφερα, για να ξέρετε ποιος είναι ο αγώνας ο πνευματικός στον οποίο πρέπει να υποβληθούμε για να απολαύσουμε όλα αυτά τα αγαθά. Δεν είναι λοιπόν παραμύθια ο Παράδεισος και η κόλαση. Είναι συστατικά της αποστολής του Θεού και της Εκκλησίας. Αμήν. Σήμερα, όπως είπαμε, είναι η ημέρα της συγγνώμης. Γι' αυτό και στη συνέχεια θα σηκωθείτε κι εσείς όπως και εγώ και όσοι μπορείτε να γονατίσετε, θα σας διαβάσω τη συγχωρητική ευχή και εν συνεχεία θα έρθετε εδώ να λάβετε την ευλογία μου και να ασχοληθείτε με τα έργα της αρετής κατά την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Έλα πάτε, πάτε στο τραπέζι.